Nous avons vu Chris Anker sur une scène partir.
Batzuek irratian, bestek telebistan, anitzek irratia eta telebista pizturik eta askok bertatik bertara. Zer txirrindularitza. Horixe izanen dugu gaurkoan izpide Frantziako turra oraindik ere leian dagoela Raúl Pérez. Idazlea gonbidatu dugu gugana berak ba Jacques Anquetil Frantziako txirrindulari ospetsu zenaren inguruan biografia bat kaleratu baitzuen 2012ko urrian. Beraz, orain dela gutxi. Parisen sortu zen Raúl 76an, baina Donostian bizi da betidanik. Informazio zientzietan lizentziatua da, Irutxuloko astekarian, Irutxuloko itzagunkarian eta Gaztezulo hilabetekarian lan egin izan du. Euskara erakasle ere bada AEK-an eta tropela.net Euskara elkarteko kide ere bada. Beraz gurean izan da Raúl Pérez, Jacques Anquetilen inguruko biografia hau aipatzen. Raúl Pérez, egunon.
Egunon, bai.
Beraz, gure artean zaitugu, hain zuzen ere txirrindularitzako zaletu bezala, 2012 urteko urrian, liburu berezi bat, atera zenuelako, Jacques Anquetil, txirrindulari frantses ospetsuaren inguruan, eta horren aurkezpena egin behar diguzu. Zer dela eta idatzi zenuen?
Bueno, ba, data, lehenik eta behin esan data egokia aukeratu duzuela, ba, turrean, bete-betean gaudenez, eta bai, bueno, ba, kasualidade kate bat izan zen, kasualidade kate batek, ba, eraman ninduen liburua kaleratzera, izan ere, bueno, liburu zar bat topatu nun, Donostiako liburu zarren azokan, Anquetilen biografia zabal bat zan, frantsesez idatzita. Bueno, nola edo ala moldatzen nintzen, ze irakurtzeko eta ulertzeko. Gehien bat ba, euskal edabidetan lan egin izan dut, zenbait urtetan. Eta bueno, ba, zaletasun moduko hobi gisa hasi nintzen idazten, eta konturatzerako ba, material polita banuela ohartu nintzen, beste liburu batzuk ere eskuratu nituen, ura osatzeko, eta bueno, azkenean liburua iritsi zen.
Txirrindulari hau ezaguna baldin bada, besteak beste da lehena izan baitzen, bost Frantziako tur, jarraian irabazten. Horrek ere motibatu zintuen, berezitasun horrek?
Egia esan berez ez, egia esateko ba, hori, liburu hori aurkitu izana, izan zen arrazoi nagusiena, baina jakina ba bere garaipen zerrenda ba deigarria da, ezta? Ba garai hartan ba bera iritsi arte inork ez zuen turra bost aldiz irabasterik izan eta gainera gizon hau iaia ume zela, oso gaztea zela hasi zen irabasten eta bueno, normalean gertatzen da norbait hasten denean gazte dela destakatzen edo irabasten jendeak ba, kutxun bezala hartzen du, nolabait esateko, eta berehala ba, 20 urte ez zituela oraindik, ba, idolo bihurtu zen, ez da? Eta jakina, ba, horrelakoetan garaipen zerrendak esezik, ba, kirolarien bizitzak ere badu interesa, eta Anquetilen kasuan ba, ala izan da ere, bai.
Beraz, garai bateko Armstrong eta Indurain berare alako batzen Anquetil.
Bai, ala da, eta gainera, bueno, Anquetil jakina turra irabasteko eta bost aldiz irabasteko zer esanik ez, ba oso zea txirrindulari ona izan beharra dago ezin bestean, baina Anquetil batez ere nabarmentzen zen ba erlojuz kontrako etapetan eta Indurainen garaia iritsi zenean ba askok Indurain Anquetilekin konparatzen zuten horrexegatik hain zuzen ere.
Frantsesa zen, frantziarra, baina baditu pasarte batzuk Euskal Herrian hain zuzen ere Baionan.
Bai, Euskal Herrian eta zehazki ipar Euskal Herrian baditu pasarte batzuk gozoak eta beste batzuk garratz xamarrak esate baterako ba 1962. Urtean bete-betean zegoenean ja, hau da munduko bueno, txirrindularirik onena edo onenetakoa zenean, ba urte hartako Espainiako buelta, ez zanturra izan, baizik eta Espainiako bueltak izan zuen etapa bat Baionan hasi zena eta Donostian bukatu zena, Erlojuz kontra, eta oso bitxia izan zen, izan ere ba oraintxe komentatu dugun bezala bera oso trebea zen, Erlojuz kontra, munduko onena, baina ba etapa hura ezin izan zuen irabazi, are gehiago izugarri sufritu omen zuen, ba erdi gaixorik zegoelako edo, eta ba are mingarriagoa izan zen, ba nork irabazi eta bere taldekide batek irabazi zion, ustez ba bera baino eskasagoa edo bera baino edo bera bezain ona etzen txirrindulari batek irabazi zion egun hartan, eta gerora berak onartu edo aitortu zuen egun hura, hau da Baionatik Donostiarako bidea izan zala, bere kirol ibilbidearen egunik txarrena, eta burutik pasa zitzaiola ere ba txirrindularitza uztea, hain gaizki pasatu zuelako. Urte hartan bertan ere, Frantziako turreko etapa bat Baionan bukatu zen, hor behintzat etzan bueno, gora berarik izan, edo behintzat ola oroitzapen txarrik etzun buruan gorde, oraindik etzuen zea maiote horia, baina urte hartako turra irabazi zuen. Eta gero beste pasartea Baionarekin lotuta, 64. urtekoa da, eta hori bai oso garrantzitsua izan zela esan daiteke, izan ere urte hartan azken turra irabazi zuen Anketilek, eta Baionan jantzi zuen maiotoria hain justu ba Pariseraino eramango zuena. Beraz, bueno, ba, zerbait berezia izan zala, bere irabazi zuen bere azken turrean, eta bueno, ba, zeinbait etapatan beste txirrindulari batzuk ibili ziren lehen postuan, eta esan bezala ba Baionan Erlojuz kontrako etapa baten ostean, nola ez, ba jantzi zuen maiotoria. Beraz bai baditu zenbait pasarte, ba kasu honetan hori da Baionarekin lotuta.
Beraz, 64ko garaipen horrek bi urte lehenagoko zapore gaziak kendu zion.
Seguro, seguro, izan ere 64ko turra, bueno, adituen arabera inoizko turrik, bueno, ba ikusgarriena eta parekatuena izan zen, izan ere Anketil eta bere aurkari porrokatua zen Pulidorren arteko leia ba gori-gori zegoen, eta seguro egun hartan ba lehen postua eskuratu izana Baionan ba lasaitu ederra emango zion, hori seguro bai.
Raul, ez da oso ohikoa txirrindularitzaren inguruko liburua idaztea, eta are gutxiago euskaraz, eta biografia bat da gainera. Nola doa, salmenta, ez dakit promozioa?
Autoeditatutako liburu bat da, hortik hasita, beraz, ba, bueno, liburua hainbat liburu dendatan badago eskuragarri, elkar dendetan esate baterako, eta bueno, salmenta ba poliki-poliki doa, ez nun egin aparteko la helburu handirekin edo, beraz posik eta promozioa noski ba Neronek mugitu behar izaten dut, eta eskertzen da ba zuena bezalako aukera ba liburuaren berri emateko. Azken finean helburu nagusia da behintzat jendeak ba jakin dezan liburu hor dagola, eta zaleek behintzat ba aukera dutela. Ni ziur nago, eta ni eta beste edozeinek badakigu Euskal Herrian milaka, esango nuke milaka txirrindularitza zale daudela, hoietako asko euskaldunak direla, zergatik ez dute ba izango aukera euskerazko liburu bat irakurtzeko, eta gainera haiei gustatzen zaien ba gai bati buruzkoa.
Hori aipatu behar nizun, Euskal Herrian fenomeno bat da Frantziako turra, jendeak orduak pasatzen ditu irratia entzuten edo telebistari begira, eta zer esanik ez Pirineoetako etapa horietan, zuk pentsatzen dut ezagutzen duzula eta zeu ere bazarela Euskal zaletu horren kide. Zer da zuentzako turra?
Bueno, niretzat turra bakarrik ez, niri orokorrean gustatzen zait txirrindularitza, ez da, baina bai, turrak ba gauza asko dazka, sekulako dimentsioa du, aurten ba ez da txantxetakoa, 100. edizioa egiten ari dira, udan egiten da, oporrak izaten ditu jendeak, ba, asteburu pasa egiteko, edo egun batzuk ba, mendira juteko, eta nik esango nuke ba hortik dijoala kontua, baina argi dago, ba, bueno, baduela beste proba batzuek ez duten xarma hori, ez da? Baina esan bezala nik uste dut Euskal Herriko zalek erakusten dutela zaletasun hori ba, proba askotan, ez? Euskal Herriko itzulian bertan, ba hor daukagu adibide ona aurten bertan, sekulako eguraldi txarra, euria, hotza, elurra eta alata guztiz ere ba, kriston jendetza elkartu zen, ez da?
Euskal Herriak ere baditu txirrindulari onak eta hoietako bi alboan izan dituzu liburua idazten, Perurena eta Otaño.
Bai, hala da. Bueno, ba, hasi nintzenean liburua idazten, egia esateko esnekien ba, Euskal Herriko txirrindularirik egon ote zen, Anketilen garaian edo, baina bueno, apurka-apurka baranon agertu ziren. Txomin Perurena justu bera hasi zan Anketilen azken urtean, beraz apenas ez zuten elkar ezagutu, baina behintzat urte batean 66ko turrean ba, elkarrekin ez talde berean, baina bueno, elkarrekin zeak korritu zuten eta Otaño errenteriarra ere ba, hainbat urtetan ba, Anketilekin aritu zen errepidean, bai, eta biek ba, gustura handiz ekarri dituzte gogora buruan dituzten oroitzapenak edo oroitzapenetako batzuk behintzat, bai.
Horrez gain, txirrindularitza orokorrean lupa askorekin begiratzen da, bereziki txirrindulariak froga asko pasabar izaten dituzte, eta anitzetan kirol trampa edo kirolari tramposoak bezala ezagutuak dira, zergatik dagoain zigortua txirrindularitzan, non egin batean jakina den kirolari guztiek hartzen dituztela ba, sustantzia batzuk, behar den bezala erantzuteko edo espektakulo hori eskaintzeko?
Bueno, argi dagoena da, eta kontuan izan da ni berez ba, aditua ez naizela ez, baina bai ba, txirrindularitzan izan dako eskandaluek oihartzun handia izan dutela, ez da ba, burura datorkit eta oso urrun jungabe ba, Armstrongen auziak berak, ba, sekulako oihartzuna izan duela eta bueno, ba, justu, hain justu eta liburu honetan ere agertzen dena, agertzen denez, ba, Anketilen garaian ere berez dopina egon bazegoen, izan ere ba, justu Anketilen azken garaipen handienetako bat baliogabetu zuten, orduaren errekorra, Milanen hautsi zuena, ba, baliogabetu zuten esan bezala, izan ere uko egin zion ba, dopinaren aurkako kontrola pasatzeari. Garai hartan sortu ziren kontrolak, duela egun gutxi turra Mont Ventoux mendate famatura iritsi zen, eta justu ba, nola ez, burura datorkigu aldapa horretan txirrindulari bat hiltzela, justu garai hartan, gainera Anketilen garaian, Tom Simpson ingelesa, eta bueno, ba, asko izan ziren heriotza hori ba, dopinarekin ba, lotu zutenak. Ez da, orduan ba, eskandaluek oihartzun handia izan zuten, baina zuk ondo esan duzun bezala, beste kirol batzuetan gertatzen dira alakoak, egun hauetan izan dugu beste albisteren bat ba, esate baterako atletismoarekin lotuta, eta seguruenik ez du izango ba, txirrindularitzan izango luken oihartzuna, baina hori ba, elur bola handi bat bezala da eta hori gelditzea ba, oso zaila da, ez dago pertsona baten edo biren esku nire ustez.
Halaxe jarraituko du.
Hombre, pentsatzen dut gero eta kontrol zorrotzagoak bueno, egiten ari direla eta sinistu nahi dut ba, gauzak aldatuko direla, ez da? Argi dago, bueno, kasuak hor daude, hau da, ez dira gezurrezkoak eta hor daude, baina zuk esan duzun bezala, ba, beste kiroletan seguru asko ez dute horren zorrotz jokatzen, beraz ez dago parekidetasun egoera hori agerikoa da.
Raul, pentsatzen dute pozi gelitu zarela emaitzarekin, egindakoarekin, ez dakit motivazio ziztada bat izan den ere, besterik egiteko?
Oraingoz ez, oraingoz honekin nahikoa dugu eta bueno, ba, izan dezakedan hola, ba, ez da, gitarra edo, ba, zea, hemen Euskal Herrian badago webgune bat oso ezaguna dena txirrindularitza zalen artean, tropela.net, hor porrak eta egiteko aukera ematen duena, euskeraz gainera, eta bueno, ba, hortxe ematen digute aukera noizean behin, ba, iruzkinak edo zea, blogean idazteko, eta horrekin oraingoz nahiko lan nekeza da, egia esan, zea, zure lana ez denean, ba, liburu bat, azken batean, hobi bat da, baina gero, bueno, gauza asko daude, eta guztiei aurre egitea, ba, ez da erraza noski.
Eta egitekotan, noren egingo zenuke adibidez edo euskal txirrindulari batena edo nazioartekoa?
Ba, egia esan ez nuke esaten jakingo, baina bai esango nuke behin edo behin buruan izan dut ideia hori eta pentsatzen dut Euskal Herrian euskeraz oso ondo idazten duten idazlea asko ditugu, gizonak, emakumeak, eta txirrindularitza oso kirol polita iruditzen zait aproposa biografiak idazteko. Zergatik, ba, oso pertsonaia mitikoak ematen dituelako txirrindularitzak, ezta? Beste kirolek akaso, ba, ematen ez dituztenak. Eta orduan bai nik, ba, ez dakit zergatik, euskeraz apenas oso liburu gutxi daude txirrindularitzari buruz, batzuk bai, noski, baina gustatuko litzaidake, ba, beste gai batzuk jorratzen diren bezala, ba, zergatik, ez, hemen ditugun, zera, hemen maiotori asko ditugu, zera, literaturan ere, eta ba, haieke, nik baino, haiek animatuko nituzke, ba, idaztera.
Beraz, lekukoa pasa diezu.
Hori da.
Ba, Raul, denda batzuetan badago, baina zurekin ere harremanetan jarri daiteke liburua eskuratu nahi izan ezkero.
Ba, hiala da, liburuan bertan agertzen da imeia, rapema24@gmail.com, eta ara idatziz gero, ba, gusturandiz, helaraziko nioke edozeini, ba, liburuaren ale bat, noski.
Ba, mil esker, Raul, eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei, ba, liburu xume honi zea tartea egin izanagatik, asko eskertzen bai da, bai, agur.
Badakizu beraz, Esak Anketil, txirrindulari oiaren inguruan zerbait gehiago jakin nahi izan ezkero, badela, liburua eta Elkar sarean behintzat salgai baduzuela. Hauxe beraz gaurkoan txirrindulari buruz aipatzeko genuena eta Maite balin baduzue, ba, goza ezazue aurtengoaz gelditzen denaz.
Larun bateko parranda uste gabe luzatu zan igande guardiraino. Egarriak geundela eta zerbezata kalimotxoz jarri ginen leporaino. Humore derra gendun aurpegia laiagoa astelen goizean baino. Geroztikan hiru egun pasadiren arren ezin zuzendu gabiltzoraino. Geroztikan hiru egun pasadiren arren ezin zuzendu gabiltzoraino. Antzalekuan geundela neska gazte kuadrilla bat etzegon oso aparte. Higia jalasai geunden neska batek beiratu eta keinu egin zigun arte. Lagun batek esan zidan zuri egin dizu eta bere gana juan zaite. Inguratu nintzen baina aguro esan zizkidan kaixo eta gero arte. Inguratu nintzen baina aguro esan zizkidan kaixo eta gero arte. Igurtzi eta muxuak non egin dut pekatua. Usutikan ezin pasa, ondo ikasia zeukan seigarren mandamentua. Usutikan ezin pasa, ondo ikasia zeukan seigarren mandamentua. Ikalabaza jasota soñean neukan airu janengoen nekatua. Gurekin kontatu gabe norkaldatu ote duen ligatzeko sekretua. Krisiaren eragina honetara nio heldu da jangoiko beden katua. Zalantzan jarrian egon dantzalekua otezan edo monjen konventua. Zalantzan jarrian egon dantzalekua otezan edo monjen konventua. Gehiegi luzatu gabe bukatuko dut kantua.